Akcent. Jenonický statek pod Stolovou horou Vidoule získává novou tvář. Do rekonstrukce areálu s prostorným dvorem, který od 17. století do roku 1945 patřil šlechtickému rodu Schwarzenbergu, se investor pustil po víc než 20 letech. Bývalý panský dvůr s velkochovem a slavným pivovarem, ve kterém působil geniální sládek František Ondřej Poupě, chce investor proměnit na zámecké byty s podzemními garážemi a restaurací. Jak se k proměně jedné z největších zemědělských usedlostí v Praze staví památkáři? A co nám místo říká o historii Velké Prahy? Je už pozdě na záchranu čtvrti, kterou od 90. let pohlcují moderní kancelářské budovy, nebo je šance, že se do ní jednou vrátí kvalitní veřejný prostor? Nejen na to se budeme ptát v dnešním pořadu Akcent na Českém rozhlasu Vltava. Dnes s projektovým manažerem Janem Kuklou, investorem Jaroslavem Vondřičkou, Tomášem Marianem Cymbalákem a Ondřejem Ševců z Národního památkového ústavu a vedoucí kanceláře veřejného prostoru z Pražského institutu plánování a rozvoje architektkou Kristinou Ulmanovou. Příjemný poslech vám přeje Magdaléna Metková.
Můžeme se tam juknout, jenom bacha, už pak je někde vlhko.
S projektovým manažerem Janem Kuklou jsme teď na bývalém panském dvoře jenonického statku pod kopcem Vidoule a jdeme se podívat do jedné ze čtyř rozlehlých budov, kde stavebníci pracují na obnově původních dřevěných trámů. Přestože největší část bývalé farmy sloužila k ustájení dobytka, uskladnění chmele nebo ubytování služebnictva, tady pobývala rodina a hosté šlechtického rodu Schwarzenbergů. Původní dřevěné konstrukce jsou staré přes 300 let a protože jejich konce časem strouchnivěly, musí se teď podle investora nahradit.
Takže tady je ten původní trám, který se vždycky u té oborové stěny musí uříznout a řeže se to pod úhlama, právě jak historicky byly různě napojované ty dřevěné konstrukce. No a my teď vlastně různě ty trámy obrušujeme, patinujeme a vybíráme vlastně ten finální vzhled, který v tom interiéru bude. Právě aby jsme neměli jako úplně tmavý trám a na to novodobej světlej, tak se tohleto zbrousí, natře se to a to se vzoruje, jak to bude vypadat.
Dřevěné trámy a barokní klenby jsou podle památkářů tím nejcennějším, co v interiéru zbylo. Přestože statek chátrá od roku 1945 a většina původních prvků je ve špatném stavu, investor se je po dohodě s památkáři snaží v co největší míře zachovat a interiér přizpůsobit modernímu zámeckému bydlení.
Budou tu zámecký okna, takzvaný kastlový. Normálně mívá člověk jako špaleťáky, co zná každý, tak mívá tu vnitřní část a vnější část otevíranou dovnitř. Tady je to teda i na základě požadavků, no to jako není až tak praktický, ale na těch zámcích to bylo, tak tady ta vnější část křídel otevírává ven.
Jak mi projektový manažer řekl ještě před naší prohlídkou, po rekonstrukci se na fasádu vrátí erb, který odkazuje na prvního majitele statku, tedy Jana Adolfa ze Schwarzenbergu. Dochovaly se také původní sluneční hodiny nebo pískovcová tabulka z roku 1815, která zase upomíná na dobu, kdy rod nechal část budov přestavět do klasicistního stylu. Nejúchvatnější je ale podle Kukly podkroví v jedné z postranních budov, jehož dřevěná konstrukce připomíná tvar obráceného korábu.
Vlastně normálně máte krov běžně, tak jsou jako plný sloupků, hambálků, různých těch jako dřevěných prvků uvnitř té dispozice. A tady to předci jako už uměli udělat tak, že to takzvaný ramenátový krov a úplně volný prostor. A my vlastně musíme tyhle ty původní prvky, tak zase jako se to vyhodnotí, ty poškozený se musí nahradit, musí se to zesílit, oni to vždycky ze dvou těch prkínek. A my vlastně přidáme k tomu ještě jedno prkínko, aby to jako z těch nosných důvodů odpovídalo. Ale jinak tahle ta geometrie toho krovu, která tu je, tak zůstane. A vždycky to máme udělaný tak, že máme tu izolaci nad těma dřevěnýma prvkama, aby zůstaly viditelný. Jo, že dneska vlastně, když děláte si podkroví, tak máte ty krokve, mezi to nacpete vatu a zakryjete to s hádrokartonem a vidíte bílý desky. My tu skladbu máme nad tím a tím pádem tyhle ty všechny věci, které teď tady jsou, tak budou viditelný.
Byty v přízemí budou mít podle Kukly zase tu výhodu, že v nich budou odhalené původní valové, lunetové a křížové klenby. Stavebníci se ale nejprve musí dostat k jejich jádru a zkontrolovat, v jakém jsou stavu.
Když jsou to jako činžovní domy v centru Prahy, tak je to z nějakého roku 1800 až 1900. A tady samozřejmě, jak je to starší, tak my musíme všechny tyhle ty klenby odhalit, aby jsme zjistili, že jsou nenarušený i z vrchu. Je odhalíme, všechno odsypeme, zjistíme, jestli je v pořádku, případně to nějakým způsobem na betonávkama sanujeme a pak to zase zahrneme a uděláme novou skladbu podlahy.
Developerská společnost koupila jenonický statek v 90. letech s plánem přestavět ho na luxusní hotel a wellness. Měla připravený projekt, povolení k přestavbě i dohodu s provozovatelem. V roce 2007 ale nastala finanční krize a budoucí nájemník od smlouvy ustoupil. Historické budovy dál chátraly, než majitel přišel s nápadem, jak je rentabilně využít. Zámeckým bytům s géniem loci začala přát doba a podle jednatele Jaroslava Vondřičky trend nezměnila ani pandemie koronaviru.
Přestože neděláme ty věci prakticky žádnou propagaci, tak ti zájemci se hlásí a týdně jich je několik.
Myslíte si, že to je i tím, že lidé v době krize se snaží investovat?
Určitě to souvisí. Ti, co peníze mají a investovat chtějí, tak samozřejmě ty nemovitosti se v poslední době staly žádaným zbožím, ať už se jedná o takovéhle věci, které jsou výjimečné, nebo se jedná o věci standardní, které jsou spíš na biznis, na obchod, na pronájem. Ta doba tomu nahrává a ta doba v Praze dvojnásob, protože Praha je totálně poddimenzovaná z hlediska nabídky nad poptávkou a chybějí tady desítky tisíc bytů, který by svoje uplatnění dávno našli. Takže jasně, je to tak.
Cena atypických bytů bude v rozmezí od 5 do 30 milionů korun. Záleží na velikosti dispozice. Takový byt si budou moct dovolit jen movitější lidé, kteří ho využijí k bydlení, pronájmu nebo jako investici. Z prvního sídla rodu Schwarzenbergů na okraji Prahy se tak stane soukromý rezidenční dům, který si z Jenonic ukrojí další část veřejného prostoru. Je proto na místě se ptát, proč památkáři záměr developera spíše chválí, nežli kritizují.
Je to jedna z cest, jedna z mála z cest, jak ten objekt vůbec využít. Tady patrně nepřijde žádný Schwarzenberg ani nikdo jiný, který by tady oprášil ten statek. A myslím si, že právě to, že tedy někdo podstoupí tu cestu, nechá do toho naprojektovat byty, celý to opraví tak, aby ty byty se daly používat a pak to teda rozprodá. Samozřejmě můžeme snít o těch ideálech, že to koupí muzeum, je zaplať pánbu jistě zachováno hodně objektů, které slouží jako exponáty. Mně napadá zámek Stěnice, když padl název Muzea hlavního města Prahy, ale prostě těch statků je hodně a těch usedlostí a vybavme si, kolik teda třeba takovou nešťastnou cibulku, která by se taky mohla krásně transformovat třeba na bydlení pro seniory, na více funkcí, protože ten objekt sloužil více bydlení a není tak monstrózní jako jenonický zámek. A cibulka je odlišná a vyjímá se v Praze v tom, že je tam ještě to přírodní zázemí, ten lesopark, pavilony. To je dost unikátní souhra. Tam si můžeme udělat aspoň částečnou představu, jak vůbec vypadalo okolí těchto statků. To byla malebná krajina, prosím pěkně.
Bývalý ředitel, dnes terénní pracovník Národního památkového ústavu, architekt Ondřej Ševců, na rekonstrukci statku oceňuje hlavně to, že investor vyšel památkářům vstříc a byl i svolný k archeologickým výzkumům na nádvoří usedlosti. Díky nim toho o dějinách Velké Prahy i historickém jádru Jenonic víme dnes mnohem víc než před pár lety.
Předtím, než teda vůbec vyplkl ten průzkum, tak jsme samozřejmě vyjednávali s investorem a s projektantem o podobě té rekonstrukce, což je zcela klíčová záležitost, protože šlo v podstatě zemědělskou usedlost s pivovarem velmi přestavěnou a klíčový pro takový stavby je najít vhodné využití. To se teda snad povedlo. A v rámci toho projektu bylo samozřejmě jednak zvažováno, kde budou byty, jak se využijou podkroví, jak se využijou suterény, přízemí. A protože to jistě budou byty drahé, tak tam je požadavek, že tam bude parkovací místo. A parkování na dvoře by bylo šeredné a obtěžující, takže bylo zřejmé, jak to u těchto areálů je a jejich spoustu, že parkování, garážování bude skryto pod zem. A v tom původním konceptu toho projektu bylo, že celá ta garáž, teď nevím přesně, jakou kapacitu má, ale je to několik desítek automobilů, bude dvoupodlažní a bude skrytá pod plochou toho nádvoří. Ale už tehdy vlastně na základě těch předchozích výzkumů se tušilo, že by ten areál mohl skrývat pozůstatky nějaké starší stavby, takže investor byl na to upozorněn. Ovšem, dokovať se nekopne, tak se neví.
Archeologové působili v Jenonicích už mezi lety 2004 a 2007. Během průzkumu Muzea hlavního města Prahy, které tehdy pracovalo na západě a severu od historického jádra Jenonic, se kromě vykopávek z dob pravěku našly také středověké artefakty, které naznačovaly, že už před příchodem Schwarzenbergů stál pod vidoulí větší celek, co přesně nános hlíny a trusu hospodářských zvířat skrývá, ale památkáři nevěděli, pokračuje vedoucí odboru archeologie Tomáš Marian Cimbalák.
Shodou okolností byl jsem na pláži u Baltu a kolegové navedli mě k myšlence, že situace, ke kterým se dostáváme níž a níž a které pachnou a jsou mazlavé, můžou být spojeny s tím, co jsme tušili s informacemi z 14. 15. století, které neúplně přesně, ale zmiňují se o existenci jakéhosi většího celku.
Archeologům se podařilo najít poměrně celistvé základy zdí. Pravděpodobně byly součástí jedné ze středověkých tvrzí, které v době středověku obklopovaly celou Prahu. Díky nálezu dvou zachovalých dřevěných mostních konstrukcí z odlišné doby dokážou dnes památkáři říct, jak se s příchodem měšťanů do Velké Prahy postupně vyvíjel charakter staveb i okolní krajiny.
Starší most spadá do začátku 14. století, do doby panování Jana Lucemburského. A tvrz vlastně nebyla ještě finálně upravena, co se týče vlastně těch defensivních prvků. A druhý most je, řekněme, o nějaký půl století, neúplně celé půl století mladší, kde patrně byl zvedací most.
Já myslím, že se to dá zjednodušit i tak, že vlastně ty opevněné objekty, ať to jsou tvrze, hrádky a podobně, v průběhu 16. století, ale už i v 15. vlastně ztrácejí význam, protože už nemohou sloužit tomu původnímu účelu. Rozvinula se bojová technika prostě a ztratilo to smysl. Takže buď to byly úplně rozchvácený, anebo se stávají zázemím teda pro nějakou tu zemědělskou činnost.
V době vzniku statku Schwarzenbergů vypadala krajina Jenonic, ke kterým dříve patřily i Butovice nebo Prokopské údolí, místy jako italské Toskánsko. Oplývala zvlněným terénem, jižními svahy a dostatkem vody i půdy pro chov hospodářských zvířat.
Tady se nám tak nasčítávají podmínky, ze kterých se urodilo takové skutečně opulentní, významné hospodářství, vybavené obrovským pivovarem, ležáckými sklepy. A my teď se tak jako trošku smutně ohlížíme po tom, jak to tady mohlo fungovat třeba v 19. století, protože je pravda, že prostě ta druhá polovina 20. století, a to není bohužel jenom tento areál, byla velmi ničivá a prostě ten socialistický stát se o tento majetek nedokázal postarat. A my teďko tak trošku doháníme to, co se tady zvoralo.
Akcent. Statek je jednou z posledních upomínek na to, jaký byl původní charakter Jenonic a přilehlého okolí. Podobně vypadaly v době baroka například i Dejvice, které se za první republiky proměnily v zahradní město. Jenonicím jakožto vzdálenější oblasti od centra Prahy už ale v době jejich plánování chyběla kontinuita, kterou přerušila industrializace, výstavba radiál a hlavních silničních tahů, vznik panelových sídlišť a nakonec i suburbanizace města. Podle Ševců situaci nezlepšila ani privatizace a prodej bývalých zemědělských ploch.
Vlastně zvýrazňuje ten rozdíl mezi lokalitama, který mají nějaký urbanistický plán, který mají v sobě nějakou historii zakomponovanou, a území, který budu třeba pracovně nazývat divokou zástavbou. A to jsou pro mě třeba ty Jinonice, Butovice. Jo. Tam se vám mísí zbytek té vesnické zástavby, pak takový podivný objekty, poloprůmyslový, polo něco, a do toho vstupují různý monumenty nové architektury, nákupní centra, kde vůbec samozřejmě žádnou architekturu nejde, prostě nákupní centrum Nový Butovice, to je šereda. A to bych třeba i vzal trochu na milost, jo. Ale už se nikdo neláme hlavu s tím, aby to území dostalo nějaký řád, nějakou organizaci, prostě. To jsou území, kam máte přijet s autem, tam vystoupíte na parkovišti, nakoupíte si potraviny, odjedete autem nebo přejdete metrem, vystoupíte, jdete do kancelářského komplexu, a třeba Nový Butovice poměrně dobře znám. Mám jakýsi pokus o společné náměstí doplněný plastikami všude přítomného Davida Černého. A když na to se díváte a pak se vybavíte náměstí Jiřího z Poděbrad nebo jiný společný prostranství, tak je vám trošku smutno. Já nechci být skeptický a brečet nad tím, jaká je doba prostě, ale jak je to možné, že teda v Dejvicích mají takovýhle čtvrti? No prostě šli na to včas, šli na to dobře, připravili nějaký regulační plán a rozvrhli pozemky a nedovolili tam stavět objekty, které by nedodržovaly nějaké společné zásady. Úplně primitivní, jednoduché principy. Na tomhletom základu je založená Hanspalka, Ořechovka, kde se to podařilo dodržet líp, Hanspalka se trošku utrhla z řetězu, ale Ořechovka je stále chráněná, příkladná a světově uznávaná je osada Baba, kde je teda ještě sjednocená i ta architektura těch domů. A když budeme pokračovat dál, tak najdete další zahradní města právě na Vinohradech, ve Vršovicích. Vinohradská vilová kolonie je přece nádherná. A kdo tam měl vily jako první nebo jedny z prvních, byli to bratři Čapkové. Že jo? Takže je tady nějaký základ, je tady nějaká kontinuita. A pak jsou území, prostě, kde se staví hlava nehlava, buď to klíčem zastavět co nejvíc metrů a postavme to a utečem, anebo se staví v duchu opravdu lidové tvořivosti. Takže teď jsme se bavili o Hlubočepích, nesmírně malebné území, který připomíná chvilkama Divoký západ a chvilkama krajiny z Tolkiena, kde jsou ty obrovské lomy a skály a kamenné viadukty. A pak se procházíte tou zástavbou a kroutíte hlavou, protože je to opravdu každý pes jiná ves. Je vidět, jak jsme bezradní dneska v definování té architektury. A jak vlastně, pokud tam není památková ochrana, která je i s tím obtížným faktorem, tak pak prostě už není nikdo, kdo by dbal na to kvalifikovaně, aby to mělo nějaký řád. A to si myslím, že je špatně. A že takhle rozdrobíme spoustu krásného území. A co na tom, že tam potom někdo postaví skvělý solitér, jako třeba, nevím, ta Pleskotová banka ČSOB, která sklidila všechny ceny, ta to nezachrání, ale je to zajímavý dům.
Staré Jenonice nemají plošnou památkovou ochranu a tak památkáři nemohou zamezit přestavbě nebo určovat estetiku, potažmo funkci zástavby. Rozvoj jednotlivých lokalit určuje územní plán, ten však v zásadě omezuje jen to, kde smí developeři stavět a kde nikoli. Zatímco za první republiky a socialismu městští architekti plánovali území bez ohledu na majetkoprávní vztahy, od 90. let mají víceméně svázané ruce, vysvětluje vedoucí kanceláře veřejného prostoru Pražského institutu plánování a rozvoje architektka Kristina Ulmanová.
Došlo k restitucím a zvlášť v těchto okrajových částech, tím, jak tam byly vlastně ty plány polí pod tím, že někdy došlo k navrácení jaksi naprosto nesmyslných částí pozemků v určité dnešní podobě té zástavby. A město taky něco prodávalo, takže ta dnešní situace je už úplně jiná. My vlastně neplánujeme takto jaksi bez ohledu na ty majetkové poměry. Ale stále se předpokládá, že město bude investovat infrastrukturu. To znamená jak inženýrské sítě, tak dopravní infrastrukturu. A teprve dnes bych řekla, že se učíme nějakým způsobem pracovat s tím, jak spolupracovat se soukromými investory na plánování města vlastně, protože myslím si, že po tom roce 90 bylo takové období, kdy jednak asi společenský diskurs směřoval tím směrem, že skoro všechno vyřeší volný trh a myslím si, že ty důsledky toho jsou mnohde vidět. A teprve postupně se dostáváme k tomu, že je nutné, aby veřejný sektor a soukromý sektor spolupracoval, aby spolu nebojovali a snažili se společně naplánovat takové prostředí, že nebude jenom zneužíváno, využíváno, ale vytvoří se něco kvalitního, obytného.
To znamená, že město vlastně kvůli těm majetkoprávním vztahům už nemá páky na to ty investory ovlivnit?
Určitě nemá. Nicméně město stále může ovlivňovat tu výstavbu prostřednictvím jednak územního plánování a pak povolování staveb procesu územního řízení, stavebního řízení. Ale tam vždycky to už musí být v souladu zase s těmi nadřazenými dokumentacemi, takže nelze si dovolit úplně všechno. Nicméně město si je toho vědomo a snaží se zpracovávat podrobnější dokumentace na důležité části města. Jednak se zpracovávají takzvané územní studie, které potom stavební úřady musí vzít v potaz, když povolují stavbu, a ty se snaží nastavit nějakou regulaci, snaží se nastavit, jaká bude uliční síť, profily ulic, stavební čáry, uliční čáry. Takže to si myslím, že je nějaký důležitý krok a v některých případech byla navázána docela dobrá spolupráce už s těmi soukromými investory nad tím, aby skutečně, jak se ten plán byl kvalitní.
Pro Staré Jenonice ale spolupráce s investory přichází pozdě. Jak řekl památkář Ondřej Ševců, čtvrť má charakter chaotické zástavby, kde investoři využili odprodané veřejné prostranství k administrativní zástavbě. Chybí tu náměstí, parky i kvalitní propojení jednotlivých částí. Volné zelené plochy tu sice stále jsou, ale čekají na další stavební projekt a tak do nich město dlouhodobě neinvestuje.
Ona je to vlastně územní rezerva na takzvanou radlickou radiálu, která má tady tím územím procházet, má navázat tady na ty sjezdy konec rozvadovské spojky. To znamená, že tam nelze stavět žádné nové objekty, pravděpodobně ani opravovat příliš ty staré nebo upravovat. A je to skutečně určeno k té výstavbě, že tady má být ta velká křižovatka, tady to potom pokračuje a naváže to na tu Radlickou ulici a před tou Tyršovou školou se to potom zanoří do tunelu.
A čemu by to mělo pomoct vlastně do budoucna?
No,
to
podle
dopravu?
Ano, měl jako ten smysl deklarovaný té Radlické radiály je, že by to mělo sklidnit ta okolní prostranství a sklidnit i vzdálenější komunikace jako plzeňskou třeba na Praze 5. A když se tady člověk pohybuje, tak asi vnímá, že třeba i to místo tady kolem toho jenonického zámečku, ta karlštejnská, že by to asi určité sklidnění chtělo, že tomu prostoru by pomohlo, kdyby byly širší chodníky, užší silnice, byl by tam nějaký i detail, asi i nějaké stromořadí, kdyby se vešlo, protože dneska je to taková trošku dopravní stoka, skutečně jaksi věnovaná jenom té dopravě. Takže tady si myslím, že by to třeba mohlo něco přinést. Ale to potom vede k úvaze o tom, jestli takováto místa, kde víme, že se něco takového plánuje, ale v této chvíli asi není ta výstavba úplně na stole, že by začala jaksi bezprostředně. Tak jestli aspoň třeba v těch plochách, které jsou veřejně přístupné, by se s tím nemělo pracovat nějakým způsobem při vědomí té dočasnosti, ale stejně to upravit, tak by to lidé mohli dobře používat, aby to bylo bezpečné, nebyla tam nějaká zákoutí, protože řekněme, když třeba ještě 10 let to takto bude, tak si myslím, že by se něco takového vyplatilo, že v Praze bude asi hodně takovýchto míst, která nemohou být hned využita. Na druhou stranu je dobře, aby to město mělo nějaké rezervy pro takovéto stavby, ale neměli bychom na ně úplně zapomínat s tou údržbou. A dovedu si někdy i představit, že by, já nevím, teoreticky tam mohly být i nějaké dočasné objekty, něco typu přivezu kontejner s kavárnou, nebo i řešení nějakého nouzového bydlení nebo něčeho takového, stále při vědomí té dočasnosti.
Městští architekti i městská část Prahy 5 se v Jenonicích snaží napravit to, na co od 90. let nikdo nehleděl. Přístup se mění. Na nedalekých Dívčích hradech jsou dnes místo plánované husté zástavby, vysázené stromy, nové pěší cesty a výběh pro 4 klisny divokého koně Převalského. Městská část má plán i na úpravu Stolové hory, kde chce vytvořit park a zázemí pro sportovce. Pozitivní je také to, že developeři vidí potenciál ve starých zemědělských usedlostech a namísto jejich demolice spolupracují s památkáři na citlivé opravě. Po několika desetiletích by se konečně měla dočkat rekonstrukce i nedaleká Cibulka. Dnešním dílem pořadu Akcent vás prováděl projektový manažer Jan Kukla, investor přestavby jenonického statku Jaroslav Vondřička, architekt Ondřej Ševčík a archeolog Tomáš Marian Cimbalák z Národního památkového ústavu a konečně také vedoucí kanceláře veřejného prostoru z Pražského institutu plánování a rozvoje, architektka Kristina Ulmanová. Další díly pořadu Akcent si můžete poslechnout ve vaší oblíbené podcastové aplikaci nebo na webu Českého rozhlasu. Za Vltavu se s vámi loučí a těší naslyšenou Magdaléna Metková.